όνειρο κλεμμένο από το παράδεισο. Όνειρο μου σκάρτο και μίσο. Ψέμα ήταν θάρρο, παιχνίδι άνισο. Ψέμα ήταν όλα μπορώ. Ψέμα ήταν όλα μπορώ. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε ένα λεπτό να σε ξεπέρναγα. Κι όλα όσα έκανα για σένα να μην έκανα. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε μια στιγμή να σε ξεπέρναγα. Κι όλη τη δύναμη μου πίσω να την έπαιρνα. Αχ, να σε ξέχναγα. Στα λόγια σου και μέθησα. Πίστεψα στα πίστευτο κι εγώ. Όλα τα τραγούδια μας τα ξέχασα. Και δεν έχω κάτι να πιαστώ. Και δεν έχω κάτι να πιαστώ. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε ένα λεπτό να σε ξεπέρναγα. Κι όλα όσα έκανα για σένα να μην έκανα. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε μια στιγμή να σε ξεπέρναγα. Κι όλη τη δύναμη μου πίσω να την έπαιρνα. Αχ, να σε ξέχναγα. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε μια στιγμή να σε ξεπέρναγα.
Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη σας κρατάμε συντροφιά από τις 9 μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα έχω μία πολύ ωραία παρέα στο στούντιο, έναν ηθοποιό ο οποίος έχει κάνει τα βήματά του στο θέατρο, έχει κάνει τα τηλεοπτικά του βήματα στην τηλεόραση, έχει το κοινό το οποίο τον έχει αγαπήσει και σήμερα θα είναι εδώ μαζί μου μέχρι τις 10 να μας πει για την καινούρια του θεατρική δουλειά, η Νύχτα των Μυστικών, Ορέστης Τζιόβας, εδώ μαζί μου στο πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και καλή βραδιά.
Τι κάνεις?
Πολύ καλά εσείς?
Θα μιλάμε στον ελληνικό ή...
Να μιλάμε στον ελληνικό.
Πήρα το θάρρος εγώ τώρα να μιλήσουμε στον
ελληνικό. Πολύ καλά έκανες.
Πώς είσαι γενικότερα?
Γενικώς μια καλή περίοδος. Mm-hmm. Η δουλειά πάει πολύ καλά. Προσωπικά είμαι καλά. Έχω κάνει βήματα στη ζωή μου, έχω προχωρήσει, έχω ασχολούμαι λίγο με τη γυμναστική, λίγο με το σώμα μου.
Καλό αυτό.
Κάνω την ψυχοθεραπεία μου. Α, οπότε είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο.
Μπράβο. Γυμναστική για το σώμα, γυμναστική για την ψυχή, για το μυαλό. Είναι όλα αυτά πολύ καλά.
Ακριβώς. Και η δουλειά μας εμάς, θεωρώ έτσι, είναι λίγο ψυχοθεραπευτική,
ναι,
το θέατρο.
Αλήθεια είναι. Και χθες που συζητάγαμε με την Νόνη την Ιωαννίδου που την είχα εδώ στην εκπομπή, λέγαμε ότι είστε από τους τυχερούς που δεν δουλεύετε, παίζετε. Έτσι δεν σας λέμε συνήθως, πού παίζεις φέτος?
Έτσι λέμε. Εντάξει, βέβαια είναι μια μεγάλη διαδικασία το θέατρο, ενώ έχει να κάνει
δύσκολο,
πολύ και με τις προσωπικές ανασφάλειες, φοβίες που πρέπει να αντιμετωπίσεις για να είσαι πάνω στη σκηνή. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένα παιχνίδι και ότι κάτι που δεν είναι αλήθεια, πασχίζουμε τόσο πολύ γι' αυτό να το υποστηρίξουμε.
Γι' αυτό το παιχνίδι.
Γι' αυτό το παιχνίδι, το οποίο τελικά όμως γίνεται αλήθεια.
Δεν είστε όπως τους αθλητές, τους ποδοσφαιριστές, τους μπασκεμπολίστες πρώτης εθνικής που παίζουν μεν, αλλά έχουν και κάποια έσοδα μεγάλα που μπορούν να ζήσουν αρκετά άνετα. Εσείς κάθε 8 μήνες κυνηγάτε να ζήσετε
επόμενη δουλειά, έτσι, την επόμενη συνεργασία
και να ζήσετε, γιατί το θέατρο κακά τα ψέματα δεν αφήνει χρήματα, απλώς μπορεί να επιβιώσεις μέτρια με το θέατρο.
Απλώς, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέραν των προβών, δηλαδή τώρα εγώ που έχω παραστάσει την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, οι ώρες δουλειάς είναι πολύ λίγες. Και θα ήθελα να μιλάμε έτσι με εργατόρες, για να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί δεν μπορώ να συγκριθώ με έναν άνθρωπο με τον οποίο παίρνω τα ίδια χρήματα, ο οποίος δουλεύει 6 μέρες μάλλον την εβδομάδα, 8 ώρα.
Ναι.
Και να πω ότι δεν με πληρώνει καλά το θέατρο. Με πληρώνει πάρα πολύ καλά το θέατρο, επομένως, για τις ώρες που εργάζομαι.
Ναι, αλλά κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο, όπως είπαμε, έχει τις ανασφάλειες του. Τις μεταδίδει σε σένα που είσαι ηθοποιός. Και
ναι, είναι εποχιακό, ας πούμε, οπότε ίσως θα έπρεπε να αμείβεται καλύτερα.
Ναι, να αμείβεται λίγο καλύτερα ο ηθοποιός.
Κοιτάξτε, αν αμείβονται οι πρόβες, όπως άρχισε να γίνεται πάλι σιγά-σιγά.
Α, ξεκίνησε.
Ναι, ξεκίνησε λίγο
αυτό
να αμείβονται.
Είναι ένα καλό πράγμα.
Έχει να κάνει με τη συσπήρωση, νομίζω, του σωματείου μας περισσότερο. Με τη συσπήρωση του κλάδου μας λόγω των συνθήκων του COVID.
Άρα μετά το COVID αυτό ξεκίνησε, έτσι.
Κοιτάξτε, παλιά, όσο υπήρχε συλλογική σύμβαση, πληρωνόντουσαν και οι πρόβες, υπήρχε και συγκεκριμένος μισθός. Και κάποια στιγμή, δεν γνωρίζω τώρα ακριβώς σε ποιες χρονιές άρχισε αυτό να καταργείται.
Ναι, ναι.
Και άρχισαν να μην πληρώνονται οι πρόβες. Και να είναι και το φυσιολογικό αυτό, ότι φυσικά και δεν πληρώνονται οι πρόβες, μην περιμένεις κάτι.
Και κάποια στιγμή μπήκε και το ποσοστό.
Και το ποσοστό, δηλαδή δουλεύανε άνθρωποι για 10 ευρώ την παράσταση και 15, ας πούμε.
Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, η Νύχτα των Μυστικών. Μια θεατρική παράσταση του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία της Κατερίνης Παπαγεωργίου. Μια παράσταση η οποία έχει ανέβει στο θέατρο Μπέλους, ένα
θέατρο
ιστορικό
Μπέλους.
Θέατρο. Και τι ακριβώς κάνεις εκεί? Θηριοδαμαστή, γιατί μέσα
είναι
σε ένα τσίρκο είναι, έτσι, όλη η ιστορία.
Ναι, είναι ένα ζευγάρι που βρίσκεται τυχαία μέσα σε ένα τσίρκο. Αυτή είναι η αφορμή, ας πούμε, για να βρεθούν μέσα στο τσίρκο. Βρίσκονται τυχαία τελείως και έρχονται αντιμέτωποι. Είναι ένα ζευγάρι σε μια ψιλοκακοποιητική σχέση, για να μην την πω τελείως κακοποιητική. Φαίνεται δηλαδή μια...
Ο άντρας κακοποιεί τη γυναίκα.
Ναι, ναι. Και έρχονται...
Εσύ είσαι ο κακός?
Όχι, εγώ είμαι ο μάγος του τσίρκου.
Α, εσύ είσαι ο μάγος.
Ο μάγος του τσίρκου, ο οποίος είναι και ο διευθύνων, ο CEO.
Ο CEO του τσίρκου.
Ναι, είναι ο διευθύνων του τσίρκου, ας πούμε. Είναι δικό του το τσίρκο. Ναι, αυτός έχει συγκεντρώσει τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί μέσα, που εργάζονται στο τσίρκο. Και υπάρχει, είναι λίγο σαν αντίπαλο. Αντίπαλο δέος είναι ο άλλος πόλος, ας πούμε, απέναντι στον άντρα του ζευγαριού. Έχει και αυτός δηλαδή ένα πολύ βαρύ παρελθόν σαν άνθρωπος. Αλλά είναι αυτός που αυτή τη γυναίκα της δίνει την ευκαιρία να απελευθερωθεί. Δηλαδή έχει
να
το
πει
έργο,
τις αλήθειες.
Ναι, έχει ταυτόχρονα το έργο. Έχει ένα ρεαλιστικό πάνω-πάνω, αλλά έχει και ένα υπόβαθρο έτσι τελείως φαντασιακό. Είναι πολύ ιδιαίτερο το έργο και πολύ ενδιαφέρον.
Και έχει δέσει αυτή την περίοδο, έτσι, που αυτή η κακοποίηση έχει βγει πολύ προς τα έξω, στον άθρο.
Στο φως, ας πούμε, ναι. Γιατί δεν ήταν ότι δεν υπήρχε.
Πάντα.
Απλά
πάντα.
Μάλλον φωτίστηκε περισσότερο.
Φωτίστηκε, βγήκε και επιτέλους βγήκε και αρχίζει και λέγεται σιγά-σιγά.
Ναι, πιστεύω ότι ό,τι βγαίνει στο φως είναι για καλό.
Βέβαια βγήκε μέσα από το δικό σας το χώρο, πάρα πολύ έντονα. Δεν είναι κακό, ίσα ίσα σηκώσατε σημαία και την πήγατε παρακάτω.
Θεωρώ ότι
Αλλά δεν είναι μόνο ο δικός σας ο χώρος.
Έχουμε μια ευκολία στο δικό μας χώρο, πιστεύω, γιατί έχουμε βήμα. Και επειδή είμαστε και σαν καλλιτέχνες, μάλλον είμαστε λαοφιλείς συνήθως, οπότε μπορούμε να επηρεάσουμε. Mm-hmm. Οπότε μας δίνεται αυτό το βήμα να μιλήσουμε για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχουμε στον κλάδο μας και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά ξέρω ότι σε όλους τους κλάδους, όπως και στον δικό σας, έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες για το δικό σας τον κλάδο, όπου δεν βγήκανε τίποτα, δεν βγήκε στην επιφάνεια.
Κάτι πήγε να
βγει. Λίγα πραγματάκια. Ναι.
Σταμάτησε.
Και ακόμα και ο δικός σας κλάδος έχει μια προβολή. Έχετε τα μέσα, είμαστε εργαζόμενοι στα μέσα. Οπότε έχουν μια δύναμη. Υπάρχουν σε άλλες δουλειές τώρα άνθρωποι που καταπιέζονται, καταπατούν τα δικαιώματά τους και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και δεν θα τους ακούσει και κανείς.
Και κανείς.
Μόνο αν συσπηρωθούν. Mm-hmm. Συνδικαλισμός, σωματείο. Αυτό που ιστορικά δείχνει ότι είναι ο μόνος τρόπος να παλέψει το.
Πες μου λίγο για αυτό το θεατρικό για σένα. Φέτος ήταν μια καλή εμπειρία να το ζήσεις αυτό το θεατρικό.
Εξαιρετική συνεργασία.
Και να μην το πούμε τυπικά, δηλαδή.
Όχι, καθόλου τυπικά.
Επί της ουσίας
είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που δούλεψα. Η ομάδα είναι εξαιρετική. Είμαι ο πιο μεγάλος πια στην ομάδα.
Δεν είσαι και πολύ μεγάλος.
Αλλά είμαι ο πιο μεγάλος. Πόσο? Είμαι 40. 40 θα κλείσω τώρα.
Εντάξει, είσαι ακόμα παιδί.
Αλλά, καλά, εντάξει, παιδί.
Δεν νιώθεις έτσι? Είδα μια συνέντευξή σου που συνέχεια σε ρωτούσαν και εσύ επαναλάμβανες ότι είσαι μεγάλος. Αισθάνεσαι μεγάλος?
Όχι μωρέ, δεν ξέρω γιατί το λέω, μάλλον είναι η περίοδος τώρα, η μεταβατική. Όχι, εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου, αισθάνομαι πολύ παιδί.
Δώσε και λίγο θάρρος και σε εμάς που είμαστε πιο μεγάλοι άνθρωποι.
Ναι, έχετε δίκιο. Πάντως, ναι, όχι, εγώ αισθάνομαι πολύ παιδί και με τη δουλειά που κάνω, δηλαδή μπορώ να είμαι τελείως παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή μπορώ να παιδιαρίζω ασύστολα στη δουλειά μας.
Γιατί έχεις μια φυσιογνωμία που είσαι σοβαρός γενικότερα. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό?
Ένας μικρός διπολισμός υπάρχει. Να μην πω ψέματα. Έχω ένα σοβαρό κομμάτι και ένα παιδικό κομμάτι. Και νομίζω όμως ότι είναι πολύ καλή ισορροπία. Απαραίτητη,
ναι,
θεωρώ.
Πάντα χρειάζεται να υπάρχουν.
Να μην ξεχνάμε κανένα από τα δύο.
Σίγουρα. Πότε κατάλαβες ότι θες να γίνεις ηθοποιός, Ορέστη?
Εγώ είχα ασχοληθεί με το θέατρο στο σχολείο. Ως έναν τρόπο έτσι λίγο να χάνω μάθημα.
Στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Στο σχολείο που πήγαινα. Υπήρχε η δασκάλα που μας έκανε, η καθηγήτρια Γαλλικών, είχε ασχοληθεί ξανά με τη θεατρική ομάδα του σχολείου. Το έκανε χρόνια αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε το επαναλάμβανε ετησίως. Και όταν έφτασα στην πρώτη λυκείου και είδα ότι υπάρχει αυτή η δραστηριότητα, εκτός από τη χοροδία που επίσης πήγαινα, για να χάσω μάθημα και πάλι. Αλλά ήταν και ο φίλος μου, ο κολλητός και κουμπάρος μου πια, ο Γιάννης, ήταν μουσικός και διοργάνωνε το κομμάτι της χοροδίας. Ήμουνα και μαζί του. Mm-hmm. Μάθαινα και από αυτόν τη μουσική που μου άρεσε από μικρός. Και κάπως όλα πήγαιναν λίγο προς τα εκεί σιγά-σιγά. Αλλά το παράτησα αυτό. Δηλαδή, τελειώνοντας το σχολείο, εγώ πήγα να ασχοληθώ με τα μηχανικά και με τα μηχανολογικά. Αυτά που.
Είχες περάσει κάπου.
Στο ΤΕΙ αυτοματισμού. Αυτό που ήθελα.
Τι είναι
το μηχανολόγος, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός του ΤΕΙ, ας πούμε.
Είχες μία τάση προς τα εκεί.
Ναι, με την τεχνολογία εγώ. Πιάνα και τα χέρια μου πολύ.
Mm-hmm. Πιάνανε, δεν πιάνανε.
Και ακόμα πιάνουν, ναι. Απλώς μιλάω για τότε. Mm-hmm. Ο πατέρας μου ήταν προγραμματιστής, δούλευε με υπολογιστές.
Ήταν σχετικός.
Ήμουνα πολύ κοντά σε αυτό. Οπότε είχα μια κλίση προς τα εκεί. Μου πήγαινε. Δεν είχα την κλίση την καλλιτεχνική που έχουν άλλα παιδιά, δηλαδή. Και τη θεωρητική κατεύθυνση και τη λογοτεχνία κλπ. Ήμουνα λίγο. Μπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ,
ανδρικά
μαθηματικά,
πράγματα.
Φυσική, χημεία. Εκεί ήμουνα καλό σε αυτά και υπολογιστές.
Ναι.
Οπότε δεν ήμουνα τη θεωρητική εκπαίδευση και κάποια στιγμή αυτό γύρισε γιατί όντας στη σχολή των ΤΕΙ δεν προχωρούσε το πράγμα. Έβλεπα, δηλαδή είχε σταματήσει το πράγμα και ένιωθα τελείως άκαρπος. Και λέω να ξανασχοληθώ λίγο με αυτό το πράγμα που το είχα αγαπήσει έτσι λίγο πιο παλιά. Και το ενέφερε το άλλο. Μετά έκανε ερασιτεχνικό, έδωσε εξετάσεις, πέρασε τις εξετάσεις στις κρατικές σχολές, ήρθα στην Αθήνα.
Το εθνικό έχεις τελειώσει.
Ναι. Είχα περάσει και στο κρατικό. Πλέον είχα δώσει και στο κρατικό και στο εθνικό και είχα περάσει και στα δύο. Και ήταν πρώτα τα αποτελέσματα του κρατικού. Οπότε πήγα στον αγιασμό να ξεκινήσω
Με το καλό.
Με το καλό και μου ήρθαν τα μαντάτα τηλεφωνικώς ότι πέρασε
και στην Αθήνα. Και έτσι έφυγες από ό,τι
θέλεις. Έφυγα, ναι. Ήταν και ένας καλός λόγος για να φύγω.
Γιατί ήθελες.
Ήθελα να φύγω από το σπίτι μου, να εξαρτητοποιηθώ.
Mm-hmm. Μετάνιωσες ποτέ που άλλαξες αυτή την κατεύθυνση? Σκέφτηκες
το προσανατολισμό μου?
Ναι, ναι. Σκέφτηκες κάποια στιγμή ότι τώρα τι κάνω εδώ πέρα, δύσκολα τα πράγματα, πώς θα επιβιώσω, πώς θα τα βρω, δεν έχω γνωριμίες? Φαντάζομαι δεν είχες κάποιες άκρες.
Ναι, αλλά δεν το έπαθα στην αρχή αυτό. Αυτό το έπαθα λίγο πιο μετά.
Ναι, αυτό λέω. Μέσα στην πορεία το σκέφτηκες.
Το σκέφτηκα κάποιες φορές, να μην πω ψέματα. Αλλά νομίζω ότι είναι το λογικό και ο καθένας το σκεφτόταν και σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Αλλά είναι ένα επάγγελμα που είναι δύσκολο. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν ήμουν 18-20 χρόνων αν θα το ξαναεπέλεγα. Mm-hmm. Με τις συνθήκες που έχει τώρα.
Μπορεί και να μην το επέλεγες.
Είναι λίγο, δηλαδή.
Κουράστηκες. Κουράστηκες για να γίνεις αναγνωρίσιμος, για να ξέρουν ποιος είναι ο Ρέστης Τζιόβας μέσα από τη δουλειά του.
Κοιτάξτε, εγώ έγινα αναγνωρίσιμος για άλλους λόγους και όχι για τη δουλειά μου.
Δηλαδή?
Λόγω μιας σχέσης που είχα, η οποία ήταν πολύ προβεβλημένο το άλλο άτομο, οπότε έγινα γνωστός έτσι. Και αυτό λίγο με ενόχλησε, γιατί εγώ ήθελα να γίνω γνωστός σαν ένας καλός ηθοποιός. Mm-hmm. Οπότε πάσχισα μετά για να καταφέρω.
Να το αποδείξεις.
Αλλά δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει, μην μιλάω έτσι. Με θεωρούν καλό ηθοποιό. Αλλά έτσι μου φαίνεται.
Είναι καλό
ηθοποιό. Τουλάχιστον έχω ένα. Ναι, λαμβάνω μια αναγνώριση όσον αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι και μόνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. La verità mi fa male. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un vino farò mai più. Di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te, ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno. Ο Ρέστης Τζιόβας σήμερα εδώ στο Ελθέτω η Βασιλεία. Συζητάμε για τη νύχτα των μυστικών, αλλά όχι μόνο για το θεατρικό στο οποίο βρίσκεται φέτος. Λέμε και διάφορα άλλα, ο Ρέστη, για σένα, για την πορεία σου, για το πώς έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Ένας δρόμος που έχει γράψει τη δική του ιστορία για το δικό σου το άλμπουμ. Έτσι.
Ωραίος δρόμος, ωραίος δρόμος. Δεν μπορώ να πω, με δυσκολίες, με εμπόδια, με προσωπικά εμπόδια που βάζεις ο ίδιος τον εαυτό σου. Αλλά σίγουρα πιο πλούσιος από παλιά.
Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναγνώρισε αυτό που είσαι και σε επέλεξε για να ξεκινήσεις να γίνεσαι ηθοποιός?
Δεν ξέρω αν με επέλεξε αυτός, γιατί εγώ έκανα ερασιτεχνικό θέατρο, όπως είπα πριν, στην Πηλαία. Mm-hmm. Με τον Κώστα του Χαλκιά, ηθοποιός του Θέατρου Τέχνης.
Ναι.
Συνεργάτης του Κουν. Αυτός ασχολήθηκε πάρα πολύ μαζί μου, είναι η αλήθεια. Με βοήθησε πολύ, μου δώσε πολλά εφόδια για τις εξετάσεις που έδωσα αργότερα. Μετά, δεν ξέρω ποιος πίστεψε σε μένα. Νομίζω στην πρώτη δουλειά που έκανα, που ήταν τηλεοπτική. Η πρώτη δουλειά που έκανα βγαίνοντας από σχολή ήταν τηλεοπτική. Και νομίζω ο Λάκης ο Λαζόπουλος ήταν που με πρότεινε και με πρόθεσε.
Σε ποια δουλειά?
Μου το κρατάς Μανιάτικο λεγόταν, ήταν στον Α και παίζανε ο Παρτσαλάκης, ο Σόζος, η Βλαβιανού.
Α, μάλιστα. Τη θυμάμαι αυτή.
Με τη Βλαβιανού εντωμεταξύ έκανε τη μητέρα μου και τώρα παίζουμε φέτος μαζί και κάνει πάλι τη μητέρα μου μετά από 15 χρόνια.
Κοίτα, να μην σου μένει στο τέλος και τη φωνάζεις μαμά. Η δική σου όταν άλλαξες πορεία, τους άρεσε, δηλαδή το δέχτηκαν με ευχαρίστηση ή ήταν αντίθετη στο να ακολουθείς αυτό το δρόμο?
Οι γονείς μου γενικώς συντηρητικοί άνθρωποι, τεχνοκράτες θα έλεγα.
Mm-hmm.
Δεν είχαν καμία σχέση με τα καλλιτεχνικά η οικογένειά μου. Εκτός από την αδερφή μου που είχε μια καλλιτεχνική κλίση που ζωγράφιζε ρούχα. Ζωγράφιζε ρούχα, όμως τώρα μιλάμε για τόνους. Πολύ πράγμα. Αν και έγινε τελικά πολιτικός μηχανικός.
Άσχετο και εκείνη.
Η αδερφή μου.
Εκείνη ξεκίνησε από τα καλλιτεχνικά και κατέληξε.
Δεν ασχολήθηκε ποτέ σαν σπουδή με τα καλλιτεχνικά ή οτιδήποτε. Ήταν η ενασχόλησή της στον ελεύθερο χρόνο. Ήταν δικό της χάρισμα.
Mm-hmm.
Απλώς δεν επένδυσε ποτέ πάνω σε αυτό. Οι γονείς μου, όπως κάθε γονέας που δεν είναι και αυτού του χώρου και ξέρει την τεράστια ανασφάλεια που έχει αυτό το επάγγελμα, είναι αποτρεπτικός κάθε γονέας να σου πει ότι δεν είναι αυτό καλός δρόμος. Αλλά βλέποντας ότι πρώτη φορά στη ζωή μου αφιερώθηκα σε κάτι τόσο πολύ, δηλαδή αφιερώνα πάρα πολύ χρόνο στο ερασιτεχνικό, πήγαινα 8-10 ώρες τη μέρα και καθόμουν. Και βλέποντας και το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, γιατί κάναμε παρουσιάσεις, κάναμε παραστάσεις, κάναμε ποιητικές βραδιές, κάναμε πολλά πράγματα. Και είδαν και κάτι, τους μίλησε και ο Κώστας ο Χαλκιάς ότι το παιδί μπορεί να προχωρήσει, δηλαδή είναι καλός δρόμος για αυτόν. Με στηρίξαν. Mm-hmm. Όπως οι γονείς μου, έχω χαρεί γιατί παρόλο που είναι πολύ διαφορετικής γενιάς άνθρωποι, διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα, με έχουν στηρίξει σε κάθε μου βήμα πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κάτι που δεν θα το περίμενα, δηλαδή. Αν με ρωτούσαν αν θα σε στηρίξουν οι γονείς σου, θα έλεγα δεν νομίζω.
Έχω διαβάσει συνεντεύξεις τώρα με την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης. Διάβασα δικές σου συνεντεύξεις που έχεις δώσει κατά καιρούς, όπου έχεις αποκαλύψει πολλές αλήθειες της ζωής σου. Και πιθανότατα δεν ξέρω αν τις γνώριζαν αυτές τις αλήθειες σου οι γονείς σου, αλλά μπορεί και αν δεν τις γνώριζαν να ήταν σοκαριστικές.
Όχι, δεν τις γνώριζαν και σοκαρίστηκαν, αλλά και πάλι με στηρίξαν. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή το τελευταίο δείγμα ήταν αυτό.
Μπράβο τους.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Δεν σου είπαν κάτι, παιδί μου? Όχι.
Τι να μου πω τώρα, στα 40 μου.
Ωραία. Που σημαίνει ότι από τότε που έφυγες από τη Θεσσαλονίκη είχες πάρει μόνο σου τα ηνία της ζωής.
Ναι, εντελώς,
στα χέρια σου.
Χρειάστηκε, το συζήτησα χθες με μια φίλη που βρέθηκα μαζί της, η οποία έχει θέμα με τους γονείς της, δηλαδή επεμβαίνουν στη ζωή της. Εγώ χρειάστηκε να δημιουργήσω έντονο σχίσμα στις πρώτες φάσεις που έφυγα από το σπίτι. Δηλαδή έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν μιλάμε για πολλές μέρες. Για να καταλάβουν λίγο τα όρια. Τα έθεσα τα όρια μου πολύ γρήγορα.
Έτσι είσαι σε όλες τις εκφράσεις της ζωής σου?
Τώρα τι να πω, αν είμαι σε όλες, δεν ξέρω.
Είσαι απόλυτος δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
Όχι πάντα. Και λάθη κάνω. Και μπορεί κάτι, μια σχέση που να την τραβάς λίγο παραπάνω ενώ δεν πρέπει να τραβηχτεί. Ή να μην της δίνεις την αντίστοιχη σημασία. Όλοι κάνουμε λάθη σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι γκουρού.
Να σε ρωτήσω, ποιο ρεπερτόριο περισσότερο πιστεύεις ότι σου πηγαίνει? Θεωρείς ότι σου πηγαίνει περισσότερο η κωμωδία, το δράμα, τα κλασικά έργα? Τι νομίζεις ότι εσένα σου ταιριάζει καλύτερα?
Οι πολύ καλοί συνεργάτες. Αυτό μου ταιριάζει καλύτερα. Δεν νομίζω ότι...
Ανήκεις κάπου?
Δεν θα έλεγα ότι ανήκω κάπου, γιατί έχω δοκιμάσει πολύ διαφορετικά είδη. Έχω κάνει και ρεπερτόριο. Έχω κάνει και σύγχρονο ελληνικό. Έχω κάνει δράμα. Έχω κάνει κωμωδία. Έχω κάνει φάρσα. Έχω κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα. Και δεν θα έλεγα πως κάποιο με εκφράζει περισσότερο. Το κάθε ένα έχει τη χάρη του.
Ναι, γιατί ξέρεις, μερικούς ηθοποιούς τους σκέφτονται μόνο για κωμωδίες ή μόνο για δράμα. Το λένε δηλαδή πάρα πολλοί ηθοποιοί. Δεν με έχουν σκεφτεί ποτέ για, αν είναι κωμικός, δεν έχουν σκεφτεί ποτέ για να κάνω μία δραματική σειρά.
Όχι, εγώ είμαι τυχερός αυτό.
Εσένα, για παράδειγμα, έχουν χτυπήσει τα τηλέφωνα και για διαφορετικούς.
Ναι, ώρες. Πολύ διαφορετικούς κιόλας. Είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Εσύ, μέσα σου όμως, πιστεύεις ότι σου πηγαίνει η κωμωδία?
Πολύ, πολύ. Εγώ είμαι πολύ... πολύ γελίος. Πολύ, πολύ. Έχω πολύ χιούμορ, δηλαδή γελάω πολύ μες τη μέρα μου. Είμαι καραγκιόζης πολύ, θέλω να κάνω τους άλλους να γελάνε πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το κομμάτι της υποκριτικής. Ότι όταν ήμουν μικρός ήθελα πολύ να κάνω τους άλλους να γελάνε. Έκανα καραγκιοζηλίκια για να γελάνε οι άλλοι.
Α, μάλιστα.
Μου άρεσε. Οπότε ήταν ένα δείγμα ότι πρέπει να ασχοληθώ με κάτι που εκτίθεσαι και κάνεις τους άλλους να νιώθουν κάτι. Αν αυτό είναι γέλιο, αν είναι κλάμα, αν είναι συγκίνηση, αν είναι χαρά, οτιδήποτε.
Η τηλεόραση φέτος δεν είναι στη ζωή σου?
Είναι, παίζω στο Sky.
Α, πού είσαι?
Είμαι στο Sky, στην Άγρια Γη, σε μια απογευματινή καθημερινή.
Δεν βλέπω.
Προς Θεού.
Γιατί τέτοια ώρα είμαι εδώ στην ΕΡΤ, οπότε δεν παρακολουθώ.
Προς Θεού, παίζουμε 7 παρά 10 καθημερινά στον Sky. Είναι μια σειρά η οποία... Σαν θέμα είναι μια ιστορία εκδίκησης συνολικά. Αυτό είναι που τη χαρακτηρίζει. Είναι μια καθημερινή σειρά, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα γυρίσματα.
Πολλές ώρες.
Ναι, πολλές ώρες.
Δεκάωρα.
Όπως παντού και στο εβδομαδιαίο το ίδιο ισχύει. Απλώς δουλεύεις περισσότερο για τις σκηνές, τις απλώνεις, ας πούμε, μεγαλύτερα στο πρόγραμμα, αλλά οι ώρες δουλειάς ίδιες είναι πάνω κάτω. Βέβαια, εντάξει, οι πρωταγωνιστές της σειράς, εγώ δεν είμαι. Είμαι στο βασικό cast, αλλά δεν είμαι στο πρωταγωνιστικό τρίο. Αυτοί, ας πούμε, έχουν πολλή δουλειά. Εγώ δεν έχω τόσο πολλή δουλειά.
Έχεις λιγότερες σκηνές. Μάλιστα. Ωραία. Ένα ακόμα τραγούδι, κύριε Βασίλη.
Κόκκινο γυαλιά κι όλα γύρω σινέμα τα βλέπω.
Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω.
Πήρα κόκκινο στυλό και τραβώ γυαλό γυαλό.
Και γράφω τραγούδα για τις φωτιές, τις φωτιές. Είναι βάσανο φίλος που φωνάζει εκδρομή.
Πως μ' αρέσει το φεγγάρι, πως μ' αρέσει το φεγγάρι, όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στη ζαλάρι στη λίγη. Πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, όταν βγαίνει το πρωί. Πως μ' αρέσει το φεγγάρι, όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπη, στη πληγή. Πως μ' αρέσει, πως μ' αρέσει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή.
Λοιπόν, η νύχτα των μυστικών, μια παράσταση που αξίζει να την δούμε στο θέατρο Μπέλος, ο Ρέστης Τζιόβας, σήμερα μαζί μας, μας μίλησε για αυτήν την παράσταση. Εκτυλίσσεται η ιστορία όλη μέσα σε ένα τσίρκο. Σπάνια βλέπουμε κάτι τέτοιο, και οι στολές σας και όλα είναι πραγματικά
το συζητούσαμε, το κομμάτι του τσίρκο, αν έχει υπάρξει ξανά στο θέατρο. Κάπου έχει υπάρξει.
Το αλλά... μεγάλο μας τσίρκο.
Το μεγάλο μας τσίρκο είναι τσίρκο. Είναι ο τίτλος και μόνο.
Όχι, νομίζω είχε κάτι...
Έχει στοιχείο τσίρκου.
Δεν το θυμάμαι τώρα. Έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Δεν το θυμάμαι.
Πάντως σαν έργο και σαν δομή είναι πολύ ιδιαίτερο. Λέγαμε, ρε παιδί μου, διαβάζοντάς το, ότι δεν μας θυμίζει κάτι άλλο.
Ναι.
Είναι αρκετά πρωτότυπη η γραφή.
Είναι αρκετά πρωτότυπη, ναι.
Για μένα έχει κάτι κλασικό αυτό το έργο. Έχει κάτι παλιακό με την καλή έννοια. Δεν μπορώ να το πω καλύτερα.
Ναι. Είναι ένα έργο ιδιαίτερο. Ένα έργο ιδιαίτερο και...
Γράφονται πάρα πολύ καλά σχόλια για την παράστασή μας.
Έχουν γραφτεί πολύ καλά.
Γι' αυτό μπορώ να πω ότι μάλλον η παράσταση είναι καλή. Από αυτά που γράφονται και όχι από την προσωπική μου άποψη. Αλλά εμείς έχουμε κάνει και μια φοβερή ομάδα. Τα παιδιά είναι πολύ ταλαντούχα. Όλη η ομάδα. Να τους πω.
Ναι,
μπορώ.
Φυσικά.
Ωραία τη σκηνοθεσία και την έχει κάνει η Κατερίνη Παπαγεωργίου. Βοηθό σκηνοθέτη Εφη Λονίδα. Πολύ δεν λέμε τους βοηθούς ποτέ. Τους ξεχνάμε που κάνουν όλη τη βρωμαδουλειά.
Όλη τη δουλειά. Όλη τη δουλειά οι άνθρωποι. Όπως εδώ, για να βγει το ραδιόφωνο, ποιος δουλεύει. Εδώ πέρα. Ο Βασίλης ο Νικολόπουλος.
Γεια σου, Βασίλη. Και η Μαριάντζελα.
Και η Μαριάντζελα.
Είμαστε, είναι ο Αλέξανδρος ο Βάρθης, είναι η Ελίζα Ισκολίδη, είναι ο Τάσος ο Λέκας, η Ερυφίλη Κιντζόγλου και ο Γιώργος ο Μαρτίνος από ηθοποιούς. Είμαστε έξι ηθοποιοί. Τους είπα, τους λέω έξι για να ξέρω ότι τους είπα.
Ό,τι τα είπες όλα, σωστά.
Τα σκηνικά μας τα έχει επιμεληθεί η Μάγδα η Καλωρίτη και η Έλλη Μπεδοκλή έχει κάνει τα κοστούμια.
Ωραία κοστούμια.
Και ο Γιάννης
ο Χριστοδουλόπουλος
στη μουσική. Έχει κάνει τη μουσική ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και είναι πολύ, πολύ ωραία η μουσική. Ενώ όπως και να το κάνεις, η σύνθεση μουσικής δίνει κάτι πολύ μεγάλο στην παράσταση. Ενώ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παράστασης. Την αλλάζει πάρα πολύ.
Τελείως. Με το τραγούδι έχεις σχέση και
εγώ είχα σχέση πάντα με το τραγούδι. Δεν το έχω καλλιεργήσει. Δεν θεωρώ ότι έχω κάποιο τόσο μεγάλο χάρισμα, ώστε... αλλά αυτό τώρα
θα
έχει
μπορούσες
να κάνει και
όμως
και
σε μια παράσταση.
Όχι, εγώ τραγουδάω, έχω κάνει και live ενώ. Τραγουδάω.
Απλά δεν... Τι τραγούδια?
Εγώ στα live που έκανα τραγουδούσα rock.
Rock.
Hard rock. Mm-hmm. Κλασικό rock. Και λίγο πιο σύγχρονο ίσως.
Μάλιστα.
Στην παράσταση τώρα εδώ έχουμε μουσική και τραγούδι.
Τραγουδάζεις
δηλαδή? Συγκεκριμένη, ναι, τραγουδάω. Ανοίγω και την παράσταση δηλαδή.
Με τραγούδι.
Με τραγούδι. Mm. Απλώς δεν το έχω καλλιεργήσει. Έχω κάνει πολύ λίγα μαθήματα, δυστυχώς.
Ακόμα είσαι πολύ μικρός.
Είναι τώρα η στιγμή, νομίζω, λίγο να ασχοληθώ με αυτό.
Θα πει στο Γιάννη τον Χριστοδουλόπουλο να σου κάνει μερικά μαθήματα.
Κάτι μου είπε και ο Γιάννης. Κάτι θα κάνουμε. Θα συναντιόμασταν κάπου έτσι μουσικά, αλλά θα αργήσει λίγο περισσότερο, μάλλον.
Τώρα είναι με την Ελπίδα.
Τώρα είναι με την Ελπίδα στο θέατρο. Mm-hmm. Ναι. Και θα είναι και η Ελίζα Ισκολίδη στην παράσταση, τη μουσική αυτή.
Επίσης πολύ καλή ηθοποιός.
Εξαιρετική.
Από τις ανερχόμενες ηθοποιούς. Η γενιά σου έχει βγάλει πολύ καλούς ηθοποιούς.
Δεν είμαστε ίδια γενιά με την Ελίζα, αλλά ευχαριστώ.
Εντάξει, θεωρείς πόσο είναι.
Έχουμε μια 15ετία διαφορά. 26 είναι η Ελίζα, στα 27.
Α, είναι τόσο μικρούλα. Ναι. Πάντως, αυτές οι ηλικίες εκεί από τα 25 μέχρι τα 40 έχει βγάλει πολλά νέα παιδιά που είναι πολύ ταλαντούχα.
Τι να πω τώρα, ναι, και εγώ βλέπω δηλαδή, αλλά...
Και δεν είναι απλώς ταλαντούχα, κάνουν χορό, μιλάνε ξένες γλώσσες, δηλαδή δεν είναι οι ηθοποιοί που όπως παλιά ήταν απλώς καλοί ηθοποιοί.
Ναι.
Έχουν και άλλες δεξιότητες.
Πολύ ταλαντοί.
Πολύ ταλαντοί. Χορό, τραγούδι, κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Ίσως γιατί υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις πια σε εσάς.
Ναι, σίγουρα. Και καταλαβαίνεις έτσι, όσο περνάει, όσο εξελίσσεται η κοινωνία, βλέπεις ότι είναι χρήσιμο, όχι μόνο για τη δουλειά σου, είναι χρήσιμο να καλλιεργήσεις οτιδήποτε άλλο εκτός από το βασικό σου επάγγελμα, στο πούμε. Ναι. Είναι χρήσιμο για τον εαυτό σου. Όχι για τη δουλειά απαραίτητα, για το βιοπορισμό. Είναι χρήσιμο σε κάποιον πιο πλούσιο άνθρωπο.
Ναι, σίγουρα. Εσύ με τι άλλα χόμπι ασχολείσαι?
Με τη μουσική λίγο έχω καταπιαστεί, έτσι, με την κιθάρα. Δεν έχω, ούτε εκεί έχω...
Τη γρατζουνάς, δηλαδή.
Εντρυφήσει, τη γρατζουνάω απλώς, ναι.
Ναι.
Με τη φωνή, όπως είπαμε. Με το διάβασμα όχι τόσο πολύ όσο θα ήθελα. Διαβάζω λίγο, αλλά εντάξει, θα μπορούσα να έχω διαβάσει πολύ περισσότερο. Παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια και νομίζω ότι αυτό πρέπει λίγο να το μειώσω, γιατί μου έχει φάει πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου πια.
Στο κινητό?
Όχι,
ή
PlayStation. Στο PlayStation. Εγώ μεγάλωσα με έναν υπολογιστή στο σπίτι και τα παιχνίδια ήταν το καταφύγιο μου.
Και παίζεις ακόμα?
Ναι. Και ακόμα είναι το καταφύγιο μου,
και
μάλλον.
Και τι παιχνίδια παίζεις?
Παίζω ποδόσφαιρο.
Ναι.
Παίζω με άλλους, έτσι. Ενώ παίζω διαδικτυακά με άλλους παίκτες. Οπότε υπάρχει αυτό το ανταγωνιστικό κομμάτι που είναι το ιντριγκαδόρικο. Μάλλον.
Είναι και λίγο εθισμός αυτό το πράγμα.
Είναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο χαρακτήρας μου είναι λίγο εθιστικός.
Γενικότερα.
Γενικότερα. Mm. Δηλαδή, θέλω να εθίζομαι με αυτό που καταπιάνομαι.
Το κάνεις και στην προσωπική σου ζωή?
Το κάνω
αυτό
σε όλα, ναι, δυστυχώς.
Δηλαδή, ερωτεύεσαι με πάθος.
Πολύ.
Τώρα είσαι σε τέτοια φάση στη ζωή σου?
Τώρα...
Μήπως και αφήσεις τα ηλεκτρονικά?
Ναι, θα τα αφήσω τα ηλεκτρονικά. Κάνω δουλειά με τον εαυτό μου, θα κάνω. Αλλά δεν θέλω, ας τα αφήσουμε τώρα τη συζήτηση. Θα ασχοληθώ θέλω να ασχοληθώ λίγο με την καλλιεργία, την προσωπική μου, με το διάβασμα δηλαδή.
Με το σώμα σου?
Με το σώμα μου ασχολούμαι επίσης, κάνω τη γυμναστικούλα μου.
Με τη διατροφή σου προσέχεις, ναι, δηλαδή?
Προσέχω,
τον εαυτό σου.
Αλλά λίγο έτσι, όταν κάνω λίγο έτσι μια ψυχολογική κοιλιά.
Ναι.
Κάνω και αληθινή.
Σ' αρέσει να τρως έτσι και λίγο βρώμικα, που λένε?
Πολύ βρώμικα.
Πολύ.
Όταν συμβαίνει αυτό, κατά τα άλλα όμως τρέφομαι πολύ καλά.
Μαγειρεύεις μόνος σου?
Ναι, μαγειρεύω. Τρώω μόνο στο σπίτι πλέον, δηλαδή.
Α.
Ή μαγειρεύω ή παίρνω έτοιμο φαγητό μαγειρεμένο από τα μαγαζιά που έχουν έτοιμο μαγειρεμένο, από σούπερ μάρκετ.
Ναι, ναι.
Οπότε, εντάξει, μείωσα ένα μεγάλο κόστος, γιατί είναι τεράστιο κόστος να τρως απ' έξω.
Φυσικά.
Και το σουβλάκι, δηλαδή, πια που έχει πάει εκεί 3,30.
Και αυτό
είναι. Δύο σουβλάκια, είναι 7 ευρώ, δηλαδή, σχεδόν.
Ναι.
Είναι πολλά χρήματα.
Οπότε είσαι από τους τύπους που θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, θα ψωνίσουν κανονικά?
Πάω σχεδόν κάθε μέρα εγώ κιόλας. Δεν μ' αρέσει να ψωνίζω πολλά πράγματα μαζί από το σούπερ μάρκετ. Πάω και παίρνω αυτά που χρειάζομαι. Γιατί μου αρέσει σαν δραστηριότητα.
Αυτό είναι η καλή οικονομία. Γιατί,
ναι,
όταν πηγαίνεις μία φορά την εβδομάδα.
Παίρνεις πάρα πολλά.
Παίρνεις πάρα πολλά,
γεμίζεις
το καλάθι. Λες, α, μπορεί να θέλω και αυτό, μπορεί να θέλω και τ' άλλο. Ενώ...
Όχι, εγώ πάω και παίρνω τα καθημερινά.
Μάλιστα.
Το κάνω έτσι. Αλλά μαγειρεύω. Μου αρέσει η μαγειρική πάρα πολύ.
Ναι. Και τι μαγειρεύεις, τι ξέρεις να μαγειρεύεις?
Τα πάντα.
Δηλαδή, φτιάχνεις και ένα παστίτσιο,
ναι, ναι.
Και μουσακά.
Ναι. Και ό,τι φτιάξω πρώτη φορά θα το φτιάξω πολύ καλά, γιατί έχω δουλέψει λίγο και... ήθελα να το πω πιο πριν αυτό. Κάτι λέγαμε για τη δουλειά, για το αν σκέφτηκες να αλλάξεις δουλειά.
Mm-hmm.
Εγώ δούλεψα
πριν. Μην μου πεις ότι ήθελες να γίνεις σεφ.
Όχι, αλλά πριν από 2 χρόνια δούλευα σε μπέργκερ, σε μπεργκεράδικο. έπεσε ένα μπιφτέκι εννοώ. Το οποίο
πριν
στον κόσμο.
Χρόνια.
Ναι, πριν δύο χρόνια.
Πριν
το
19. Κορονοϊό.
Το 19.
Ναι.
Όπου στον κόσμο φαινόταν, ξέρεις, μου λέγανε καλά, πώς δουλεύεις εδώ πέρα, ρε παιδί μου.
Το έκανες για, για την επιβίωσή σου,
ναι,
ή το έκανες από
ξεκάθαρα,
χόμπι.
Πιο χόμπι. Όχι.
Όχι.
Ήθελα να πάω εγώ τώρα να κάθομαι μέσα στην τσίκνα. Από επιβίωση. Αλλά θέλω να πω ότι. Και εγώ δηλαδή θεωρούμαι επαγγελματίας το οποίο ενώ φτασμένος θα έλεγε κάποιος.
Εδώ και 15 χρόνια, πόσα είσαι.
Και χρειάστηκε και πάλι να κάνω μια τέτοια δουλειά. Δεν με πειράζει, αλλά θέλω να πω. Δεν, είναι ωραίο που μου λένε ότι μπράβο σου που το κάνεις και δεν σε νοιάζει. Απ' την άλλη, δεν είναι ωραίο όμως να μην κάνεις το επάγγελμά σου, στο οποίο έχεις καταξιωθεί, ας πούμε. Στο
ναι,
οποίο,
από αυτή την άποψη, ναι.
Έχεις αξιωθεί, ας πούμε, καταξιωθεί. Αλλά είναι κρίμα.
Σε βλέπανε ο κόσμος και
ναι, ο κόσμος μου λέγανε πω, δουλεύεις εδώ, ξέρεις, με λυπόντουσαν λίγο. Βέβαια, εγώ το απολάμβανα. Απολαμβάνω κάθε δουλειά που κάνω, γιατί τύχει να δουλέψω ξανά έτσι σε άλλη δουλειά. Πώς λέγεται, ετεροαπασχόληση.
Ναι, ναι.
Έτσι με τους όρους τους. Αυτό, ναι, αυτό ήθελα.
Πάντως, δεν τη φοβάσαι τη δουλειά. Αυτό κρατάω.
Όχι, δεν τη φοβάμαι, αλλά εντάξει, τώρα είμαι και 40. Αν ήμουν 60 χρονών, τώρα και έμενα από δουλειά και έπρεπε να πάω να δουλέψω κάπου αλλού, δεν θα μ' άρεσε. Mm-hmm. Σίγουρα όχι. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνω τα βήματά μου ώστε να μην χρειαστεί να το κάνω. Δηλαδή, ενδεχομένως να πρέπει να βρω έναν τρόπο να βγάζω χρήματα από κάπου αλλού, κάποια λίγα, για να έχω μια βάση έτσι. Για να μην περιμένουμε τη δουλειά μας που είναι εποχιακή, όπως είπαμε πριν.
Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν έχεις οικογένεια, παιδιά κλπ. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Ευτυχώς δεν λέτε τίποτα. Δεν λες, συγγνώμη.
Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Ορέστη, έχεις μετανιώσει ποτέ που έχεις πει μερικά πράγματα, γιατί εκτός από τις αλήθειες σου, δεν το συζητώ αυτό, αλλά γενικώς δεν τρομάζεις να τοποθετηθείς, είτε είναι ένα πολιτικό θέμα, είτε κάτι που σε ενοχλεί, τοποθετείσαι γενικά.
Ναι, νομίζω ότι έτσι όπως έχω τις αξίες της δημοκρατίας, νομίζω αυτή είναι μια βασική αξία της δημοκρατίας, να μιλάς και να λες την άποψή σου ελεύθερα.
Δηλαδή έχω διαβάσει ότι κατά καιρούς βγαίνεις και λες την άποψή σου.
Τη λέω με το κόστος που μπορεί να έχει και ας έχει, δεν πειράζει. Δεν μου έχει κοστίσει κάτι τόσο πολύ. Mm-hmm. Ενδεχομένως, ναι, αν είχα διαφορετικές απόψεις, να δούλευα με κάποιους άλλους ανθρώπους, να βρισκόμουν σε κάποιες άλλες θέσεις, να βγάζα περισσότερα χρήματα, δεν ξέρω. Ενδεχομένως, αλλά δεν είναι κάτι που το έχω δει άμεσα.
Με την πολιτική δεν θέλησες ποτέ να ασχοληθείς? Ανήκεις σε κάποιο χώρο?
Δεν θα έλεγα ότι ανήκω σε κάποιο χώρο. Νομίζω ότι...
Ιδεολογικά θα...
Τι να πω. Νομίζω ότι θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό από ό,τι μπορείς να πεις. Τι είναι η αριστερά, τι είναι δεξιά. Τώρα αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα και τι σημαίνει αριστερός. Θα έλεγα ότι είμαι ανθρωπιστής και δημοκράτης. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή δεν αντέχω την αδικία, δεν αντέχω να αδικήσω εγώ, δεν αντέχω να αδικούν οι άλλοι και να εις γνώση μου.
Άρα αυτή η εποχή που βλέπουμε πάρα πολλές αδικίες να συμβαίνουν, όχι ότι δεν συνέβαιναν και παλαιότερα, απλά είπαμε ότι είναι η εποχή που φαίνονται και μιλάει ο κόσμος, δεν σου είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη εποχή?
Όχι, καθόλου. Αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε έτσι σε αυτό που λένε στην πτώση του καπιταλισμού. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Δηλαδή βγαίνουν τα προβλήματα, η ανισότητα που δημιουργεί ο καπιταλισμός. Mm-hmm. Ο οποίος, σαν θεωρία, να πεις ότι έχουν ίσες ευκαιρίες οι άνθρωποι και να ξεχωρίζουν αυτοί που προσπαθούν περισσότερο, είμαι πολύ σύμφωνος. Σαν θεωρία. Αλλά δεν ισχύει. Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν περισσότερα χρήματα μπορούν να δώσουν περισσότερα εφόδια στα παιδιά τους, μπορούν και γενικώς υπάρχει μια τάτσι-μίτσι-κότσι στους ανθρώπους που έχουν χρήματα, αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα περί μασονίας, ας πούμε. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Οπότε, αν είσαι κάπου στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, μπορεί και αν μπορείς ποτέ να κάνεις ένα άλμα και να ανέλθεις και να έχεις ευκαιρίες πραγματικές στη ζωή.
Σε πλησίασε ποτέ κάποιο κόμμα για να κατέβεις στις εκλογές?
Όχι, ποτέ. Σε αυτό το κομμάτι έχω ασχοληθεί μόνο στο συνδικαλισμό. Όσον αφορά τους χώρους, ναι. Είμαι στην Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών. Μάλιστα. Που είναι περισσότερο, ας πούμε, αριστερή και...
Το παλεύεις εκεί μέσα ή απλώς είχες μία συμμετοχή?
Όσος χρόνος μου δίνεται να συμμετάσχω σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο ή να πω την άποψή μου. Εγώ πιστεύω πολύ στην κουβέντα. Δηλαδή και με ένα άτομο μόνο και με διαφορετικού χώρου συνήθως ακόμα καλύτερα να κάνεις μια κουβέντα, η οποία ανταλλάσσοντας απόψεις σίγουρα πλουτένεις, ναι. Πλουτίζεις.
Ακόμα και μια πρόταση να κατεβάσεις μέσα σε μια συνέλευση που έχετε είναι σημαντικό.
Εντάξει, δεν έχω κατεβάσει κάτι δικό μου εγώ, αλλά συζητώντας με την παράταξη, ας πούμε, συνήθως αυτά που προτείνονται είναι, με βρίσκουν σύμφωνο. Mm-hmm. Αν δεν έχουν γεννηθεί από μένα, ας πούμε, δεν έχει και τόση διαφορά.
Μάλιστα. Τι σχέδια κάνεις για τον εαυτό σου για το μέλλον? Βλέπεις κάπως κάτι που θα ήθελες να έχεις? Για παράδειγμα, θα ήθελες να έχεις οικογένεια, παιδιά κλπ. Μπορείς να σκεφτείς τον εαυτό σου μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον?
Νομίζω πως θα ήθελα.
Σιγά σιγά.
Μα, θέλω περισσότερο, δηλαδή, όσο περνάει καιρός.
Γιατί το γάμο τον έχεις δοκιμάσει, απλά... Δεν έχεις αποκτήσει παιδιά?
Όχι, δεν απέκτησα. Το γάμο το δοκίμασα, αλλά επειδή έγινε πολύ βιαστικά, ενώ δεν ήταν. Γνωριζόμουν ελάχιστα με τον άλλον άνθρωπο.
Είσαι αυθόρμητος.
Ναι, δεν θα έλεγα ότι δοκίμασα τον γάμο σαν γάμο, δηλαδή, γιατί ήταν πολύ σύντομη η σχέση μας. Ήταν σαν μια σχέση σε διάρκεια. Απλώς επισημοποιήθηκε, ας πούμε, με τον πολιτικό γάμο. Οπότε δεν έχω ζήσει αυτό το 7 χρόνια σχέση, 10 χρόνια σχέση, δεν έχω κάνει τόσο μεγάλη. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι που μου αρέσει και το θαυμάζω στους άλλους.
Θα ήθελες δηλαδή να το έχεις?
Θα ήθελα να έχω κάτι τέτοιο στη ζωή μου, ναι, νομίζω.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς σου το ευχόμαστε.
Ευχαριστώ.
Εφόσον το θέλεις, σου το ευχόμαστε.
Με την ευχή σας.
Να έρθει σύντομα. Λοιπόν, η νύχτα των μυστικών στο θέατρο Μπέλος.
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Ορέστης Τζιόβος σας περιμένει εκεί για να τον δείτε και να τον θαυμάσετε.
Καλώς ήλθατε στο παραμύθι της ζωής σας.
Αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε από εδώ, από την εκπομπή Ελθέτου η Βασιλεία. Τη σκητάλη θα τη δώσουμε σε λίγο στην Εφέλη Λιγερού, αφού θα υπάρξει και ένα δελτίο ειδήσεων σε 4:30, σε 4,5 λεπτά. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα.
Να μην είσαι και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιείσαι να γίνεσαι άνεμος κι εσύ, γίνεσαι άνεμος κι εσύ. Με σκόρπισες ξανά στους πεντανέμους, για μια φορά ακόμα με παιδεύεις, με ένα τίποτα με συντροφεύεις και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις και είναι σε άνεμος κι εσύ, είναι σε άνεμος κι εσύ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ κι όπως θα φεύγω φως μου θα σονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάσεις κι εγώ να προσπαθώ για μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Είσαι ξανά στους πεντανέμους, τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω. Αγκάλιασα κι εγώ τους πεντανέμους και από ό,τι σε θυμίζει δραπετεύω και γίνομαι άνεμος κι εγώ, γίνομαι άνεμος κι εγώ. Με σκόρπισες ξανά στους πεντανέμους και τώρα πια με αυτούς το ταξιδεύω. Λάτρεψα κι εγώ τους πεντανέμους, τις νύχτες τους φίλω και τους χαϊδεύω και γίνομαι άνεμος κι εγώ, γίνομαι άνεμος κι εγώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ κι όπως θα φεύγω φως μου θα σονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάσεις κι εγώ να προσπαθώ στο